Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună seara și bine ați venit pentru o nouă ediție a emisiunii Tinerețea e o artă. Cred că nu trebuie să vă speriați de vocea mea, a venit primăvara și odată cu primăvara se pare că a venit și răceala pentru mine, dar din acest motiv nu o să vorbesc prea mult în această seară, dar emisiunea va fi realizată cu bine, spun eu. Nu trebuie să vorbim prea mult despre vocea mea, vreau să vă mulțumesc vouă pentru mesajele pe care le-am primit în urma celor două emisiuni pe care le-am realizat despre săptămâna de rugăciune a tinerilor din Biserica Adventistă și să-L cunosc pe El. Mulțumim încă o dată pentru mesaje, ne-au încurajat și ne încurajează pentru viitorul acestei emisiuni. În seara aceasta v-am pregătit o nouă ediție specială, un seminar mai bine spus, despre partener sau despre viitorul partener de viață al nostru. Așa că dacă v-ați făcut planuri în acest domeniu, dacă doriți să cunoașteți pe cineva alături de care să vă trăiți viața, trebuie să ascultați emisiunea Tinerețea e o artă din seara aceasta, un seminar realizat de pastorul Lucian Cristescu. Vă vom asculta prima piesă din emisiunea Tinerețea e o artă și seminarul Partenerul nostru de viață. Rămâneți alături de noi!
S-a dat startul pentru înscrierile la Atelierul Național de Creație Amicus. Te căutăm pe tine. Da, pe tine, cel care s-a săturat să cânte sub duș.
Sau cel care nu mai vrea să se așeze praful pe volumul său de poezii.
Sau cel care stăpânește arta debate-ului, nu doar cu propria reflexie din oglindă.
Te așteptăm să ne dovedești că amicușii au talent în muzică, literatură, multimedia, artă, debate, jurnalism sau orice altceva. Participă la Atelierul de Creație ce se va desfășura în perioada 15-17 aprilie la Cluj-Napoca.
Vino și puneți amprenta pe inima Ardealului. Partener media, Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Ei bine, dacă vă regăsiți printre aceste domenii prezentate de studenții Amicus din Cluj, e bine să faceți parte din acest eveniment. 15-16-17 aprilie, Atelierul de Creație care va avea loc la Cluj. Continuăm acum emisiunea Tinerețea e o artă. Ne pregătim să ascultăm o piesă interpretată de Sens, Destul să crezi.
Privim mai sus de bezna nopții reci, stele. Și jarul din cărbun se stinge iar. Ori de plâns și dor n-ai cum vedea. Drum în fața ta prin bezna grea. Dar poți să auzi ușor cât este viață. Un glas cântă încetişor. Mai e speranță, 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 speranță. Și munții poți muda.
Am ascultat la radio Vocea Speranței, o piesă interpretată de Sens a Cappella, Destul să crezi. De multe ori, tinerii își pun foarte multe întrebări, semne de întrebare cu privire la viitorul partener de viață. Oare cum va fi? Sau cum ar trebui să fie? Voi fi fericit? Fericită? Ei bine, cred că depinde foarte mult de noi și de deciziile pe care le vom lua. Vă invit în continuare să ascultați un seminar susținut pe această temă de pastorul Lucian Cristescu. Vă doresc audiție plăcută și nu uitați că așteptăm mesajele voastre pe adresa emisiunii Tinerețea e o artă, @yahoo.com. Vă dorim o seară cât mai bună!
Nu știu dacă cunoașteți adevărul despre Stera. Prea puțin se știe și prea mult se merge pe ideea unui succes fantastic de scenă. A venit și a rupt gura la toate. A venit zâmbind, radios și dând din șolduri. L-a vrăjit pe rege. Să nu aveți impresia asta. Vă spun că acolo au fost fete antrenate 12 luni. Și în mișcări, și în zâmbete, și în atitudini, în replici. Și m-am întrebat cum. De din toate aceste feline, tocmai Estera a picat. O să spuneți Dumnezeu. Și vă spun că e adevărat, numai că răspunsul de acest tip nu este un răspuns, zic eu, corect. Pentru că, de obicei, noi scăpăm de o analiză mai profundă, dând totul pe seama lui Dumnezeu. Și mi se pare că nu-i drept. Adică, cum de se pocăiește cineva? Păi Dumnezeu. Cum de pică cineva? Păi diavolul. Eu cred însă că dincolo de aceste două influențe fundamentale există o seamă de factori care sunt foarte la îndemâna noastră și care pot determina o direcție sau alta. Iar Dumnezeu, sigur, El e Cel care deține în mâna Sa toate funile Universului. Însă dacă omul nu e la datorie și nu-și face partea, nu se întâmplă nimic. Aș vrea să cercetăm ce a făcut-o pe Estera mai presus de toate misurile din cele 30 de satrapii. Și în timp ce vom studia legile Esterei, aș vrea să știți că fiecare dintre voi aveți valoarea unei Estere. Și că fiecare aveți același destin dacă ascultăm de Dumnezeu și de aceste reguli. Aș vrea de la început să vă spun și am să vă povestesc poate mai mult. Soția mea, pe care păcătosul de mine am ales-o, nu e nici pe departe o frumusețe. Când zic frumusețe, înțeleg prin asta o persoană care iradiază grații și aruncă plasă peste oameni. Și că vă spun că la data când eu eram holtei și spuneam rămâi ca Pavel, mișnau în jurul meu fel de fel de ochioase care trimiteau cu fluturii lor semnale. Sunt aici! Și vă spun că printre toate aceste teribile exemplare, soția mea semăna cu o cenușăreasă. Dar ceea ce m-a impresionat pe mine, lucru care m-a făcut să spun ea e, fără dubiu, au fost unele lucruri care le veți găsi aici. Și dacă vă spun aceste lucruri, vă spun ca să vă înarmați mentalitatea și modelul de a acționa și să evităm niște greșeli mari, fundamentale, care ne scot din planul lui Dumnezeu Cu bunicul mergeam la pescuit uneori și vă spun că n-am prins mai mult, bunicul meu era la Mureș, n-am prins mai mult decât țări de amici. Odată însă s-a agățat un pește mare și vă spun că n-am lucrat prostește, dar n-am respectat niște reguli. Și când am tras odată, am rupt poate buza peștelui și peștoiul s-a dus. Sunt reguli. Și dacă sunt persoane care ratează momente importante din viață, nu e datorită faptului că oamenii erăi, recte băieții erăi. E ceva din regulile pe care eu nu le-am respectat. Hai să citim puțin din Scriptură. Istoria ascunsă a Esterei, capitolul 2, de la 7 la 17. Cine era Estera și cine era Mardoheu? Erau iudei, unchi și nepoată. No, erau verișori. Între ei, poate, 10 ani. Între tata și mama erau 12. Între tatăl, socru și care a murit de mult, și între mama, soției mele, erau 15 ani. 10 ani în vechime. Între fiica mea și soțul ei sunt 10 ani. Nu e nicio scofală că este vârsta aceasta. Din potrivă, mi se pare că este foarte normal. Fiica mea este puțin mai precoce și n-ar fi putut să o stăpânească nimeni de vârsta ei. Ei bine, între Mardoheu și Estera, țineți cont, Estera era fata unchiului lui Mardoheu, iar el era văr. Și după Biblie, verișorii se pot căsători. Și imaginați-vă o fată care n-avea nici mamă, nici tată, și verișorul era singura rudă. Și a spus, drăguțo, poate era o fată de 8 ani, vino, te cresc eu, zicea el, de 20. Vă dați seama. Și apoi când se ocupă de ea, vede cum dintr-un copil devine o floare cu chip de femeie. El o acoperă, el îi dă să mănânce. El este pentru ea singurul reper și cred că între cei doi, în mod legitim, s-a născut gândul de a fi soț, soție. Și când ea a devenit suficient de completă, 18-20 de ani, se întâmplă o treabă extraordinară. A venit ordin ca toate fetele frumoase de la 18 ani în sus să fie cercetate de un anumit om însărcinat de către împărat. Era un tânăr, nici măcar ministru, era un tânăr geniu. Era considerat un om de viitor și împăratul l-a spus, sau famenii au spus, domnul Haman, așa ar chema pe acest geniu tânăr, un om de viitor, faceți un lucru mare și veți fi un om cu vază. Căutați-o nevastă, zice, las pe mine. Și imaginați-vă că la un moment dat, zbanc, ușa se deschide și apare el cu niște soldați. Zice, unde-i fata? Mardoheu, ce fată? E logodnica mea. Îl dau la o parte, vin încoa. Ea vine speriată. Da, luați-o. Au luat-o. Și Mardoheu, dar cum o luați? Ești un rob, taci din gură. Du-o. Și Mardoheu a rămas strobit în suflet. I-au luat logodnica. În viitor, când Mardoheu se va întâlni cu Haman, el nu se va pleca. De ce? Nu pentru că nu dă cinste celui cui se cuvine cinste, ci pentru că el a fost acela care i-a jefuit sufletul. Și care în mod nedrept, în mod abuziv, i-a luat logodnica. Acest dedesubt explică ceva din comportamentul lui Mardoheu, explică ceva din atitudinea Esterei, care nu s-a dus de bunăvoie la parada frumuseților și a fost luată cu sila și s-a purtat acolo ca una care n-avea nicio afacere cu ei. Ei, sunt roabă, e adevărat. Va abuza împăratul de mine o noapte, dar după aceea mă voi întoarce înapoi. Și Mardoheu a făgăduit că mă ia. Când toate fetele mergeau, primeau libertatea să ia ce vroiau prin camera, trezoreria împăratului, Estera n-a vrut nimic. Ea nu s-a dus să se vândă. Ea nu s-a dus să facă o negustorie, un comerț. Ea pur și simplu a fost luată și a fost împinsă și n-a cerut nimic. Decât i s-a dat și a luat ce i-a fost rânduit. Interesant este că în timp ce toate făceau eforturi să placă, Estera avea o demnitate, o demnitate unică. Și această demnitate o făcea să răsară printre competitivele de acolo. Și prin acest dezinteres deja se surclasează, se diferențiază calitativ Estera prin faptul că era dezinteresată de problemele acestea. Și soția mea era dezinteresată. Soția mea, în smerenie, se îmbrăca parcă fără niciun interes să placă. Și lucrul acesta m-a uimit. Când toate fetele doreau să fie elegante, dânsa umbla într-o simplitate incredibilă. Iar lucrul acesta pe mine m-a făcut să văd în ea un om greu. Și a trecut o noapte, au trecut 100 de fete prin fața împăratului, 1001. Și vine printre astea 1001 și vine o fată. Mai marele famenilor îi spune, gata, acum începe numărul tău, intră. Și Estera intră în scenă. Împăratul era acolo, era iatacul lui. Acolo nu mai intra niciun fame. Împăratul rupea câte un bob de strugure de pe platou, stătea tolănit pe fotoliu și vrea să vadă. Și în loc să fie o pisică, Estera intră. Iată, în sfârșit, una care acționează altfel decât celelalte. Oare cine ești? Și Estera tace. Ei, hai, te-ai supărat pe mine, te pomenești. Și Estera stă ca una care nu vrea nimic, care e străină de acest joc de a... Sunt aici? Și împăratul zice, măi, cum te cheamă? Estera. Interesant, câți ani ai? 18. Ia uite, răspuns greu, trebuie să scot cu forcepsul cuvintele. Și împăratul pentru prima dată devine interesat. Nu e o marfă, nu este o actriță, ci este un om. Eu n-am nevoie de o cadână de o noapte, gândea împăratul, eu am nevoie de un om. Și pentru prima dată, în fața împăratului, e cineva care are un alt joc. Auzi, te așezi, pot să stau și în picioare. Greu de cucerit. Și pentru prima dată împăratul este strânit să cucerească o femeie. Toate celelalte se deschideau. Acum e cineva care, tragi, nu se deschide cartea. Are niște zaruri, are niște clape, dar n-am cheia. Auzi, hai, nu fi supărată pe mine, zice împăratul. Vrei să-mi spui ceva de părinții tăi? Sunt pe la curte oameni mari. Vreau să știu și eu despre tine. Părinții mei au murit. Orfană. Să știi că apreciez pe cei care au trăit singuri, zice împăratul. Și în măsura în care lucrurile au început să continue, pentru prima dată el își dădea seama că are în față un partener care se poate răspunde lui ca împărat. Și până la urmă, ia, povestește-mi ceva, o poveste. Și a spune povestea lui Avraam, imaginați-vă, sau povestea unui patriarh, sau o istoria unui cățeluș pierdut. Și împăratul spune, știi că îmi place de tine. Auzi, hai, mâncăm împreună, te servezi dacă vrei, eu nu servesc, am mâncat, nu mănânc între mese. Auzi, ai regim, ai lege sanitară, e extraordinar. Și din tot jocul acesta, Estera a căpătat trecere. Vă spun, iubirea se cucerește. Și împăratul a simțit nevoie, pentru prima dată în istoria 1001 de nopți, să cucerească o fată. Gândiți-vă la această chestie și va veni una din legile, legea cetățuii. Că numai dacă e o cetățuie, vreau să cuceresc. Dacă este o ruină, nu mă interesează. Și Estera a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. Vă dați seama că nu formele, nu buze mai sclipicioase, toate aveau, ci dimpotrivă poate mai nesclipicioase. Intenția nu de a place, ci de a se ascunde, este un cuvânt care spune arta stă în a ascunde arta. Arta stă în a ascunde arta, nu de a etala. Înțelegeți? I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărătească în locul Bastiei.
Ca doi copii
Vine primăvara. Dar ce faci ca să vină? Nimic? Fericirea vine de la sine. N-are nevoie să intervii tu. Când ajungi deodată în martie, hop, primăvara a venit. Când ajungi la 18 ani, hop, fericirea a intrat. Și vă spun că aceasta este una din marile păcăliciuri. Fericirea nu vine ca primăvara. E o poezie frumoasă. Fericirea, în schimb, e rodul unor investiții scumpe. Tu o declanșezi, tu o acționezi și tu determini fericirea. Sigur, Dumnezeu ne va da fericirea, dar să știți că Dumnezeu o dă celui care știe să o ia. Să nu credeți că fericirea e tot una cu succesul. Dacă eu sunt un exemplar reușit, voi avea succes. Ați auzit de Marilyn Monroe? Pe ea o chema Norma Morgenstern. Ăsta era numele ei de familie. Norma Morgenstern, nici nu vă dați seama cine a fost. A fost o lepădată de familie, a fost abuzată de pedagog și fata asta zdrobită a avut însă un element, grație. Și-au pus alții ochii pe ea, a avut succes și a murit nefericită și sinucisă. Ea și-a luat viața. Vă pot spune zeci, sute de cazuri care au avut succes în viață, dar succesul nu e fericire. Succesul ține de personalitate, de aparență, de etichetă. Fericirea depinde de un adevăr spiritual dincolo de aparențe și această realitate trebuie să fie hrănită, alimentată. Am venit de la Timișoara la București și în tren, în compartimentul meu, era o fată. Sunt evaluator prin natura mea, evaluez oamenii, caut să văd cine sunt. Cam la vârsta mea am ajuns să-i cam citesc pe oameni. Și așa, din câteva priviri, am evaluat-o, i-am dat un punctaj. E din categoria aceea cenușie. Avea o carte, învăța chimie, era studentă undeva, nu știu. Vă dați seama că drumul de la Timișoara până la București este un drum de 9 ore de ție prin cap. Cred că de vreo 20 de ori m-am uitat la ea. Dar mă uitam la oameni și mă întrebam, oare cât valorează fata asta? La un moment dat, de la Craiova, urcă o fată. Ți-a lipit privirea. Un exemplar din acela care s-a unduit în fața lui Ahasveros. Frumoasă să pice. Erau două locuri libere în compartimentul nostru. S-a uitat și a preferat să stea pe hol. Fata astrealtă însă, se pare că o cunoștea, o invită și stă chiar în fața mea. Ei, da, era o deosebire. Era o diferență mare. Una era între la cenușiu, alta era la strălucit. Într-o jumătate de oră i-am făcut evaluarea și am spus, asta e fata de după de care vorbesc. Dacă ar fi să fiu holtei, aș alege-o pe prima, nu asta cu fluturi. Pentru că omul, când se gândește să ia pe cineva, se gândește la omul întreg, nu la etichetă. Fata asta se vedea cât colo, că ciripea într-una cu ochii dați peste cap, încât a trebuit să spun, apreciez, ca un bătrân am vorbit, ca un tătic, apreciez buna voastră dispoziție și mă bucur pentru ea, că oamenii sunt destul de mulți, aprigi, amărâți, dar aș putea să vă rog ceva, să vorbiți la un ton mai coborât, pentru că îmi făceam temele. Am o lucrare de făcut. Mi-am dat seama foarte curând că n-are nimic în tărtăcuță și care se vedea că turuie din superficialitate, nu din experiența vieții. Cealaltă punea întrebări cu miez. Și uitându-mă la jucăria asta lustruită, spuneam, eu aș prefera-o pe prima. Pentru că eu, omul care ia, nu ia coaja, ia omul întreg. A doua lecție, capitolul 2. Cum se chema capitolul 1? Fericirea nu vine ca primăvara. E rezultatul unei investiții. Și cine vestește, cine investește în munca sufletului, în formarea omului din lăuntru, acela are șansă. Vă spun, soția mea, prin faptul că n-a fost o fată frumoasă, vă mărturisesc, o iubesc foarte mult. Și trebuie să vă spun că acum e mai frumoasă decât cum era ca fată. Capitolul 2. Căsătoria nu e visarea romantică. Aș vrea să vorbesc despre acest capitol și să vorbesc despre romantism. Romantismul are o lege, legea inimii sau un motor, motorul inimii. Și știți cum este numită inima? Nebuna locuinței. Dacă lași ușa descuiată, o ia halunda pe străzi, trebuie să o aduci cu poliția, o legi de scaun. Nebuna locuinței n-are criterii. Ea merge după cum îi vine. Iar cele care se gândesc la căsătorie, de regulă gândesc căsătoria ca pe un eveniment al inimii. Aici este marea surpriză. A fost un mare pictor, îl cheamă Goya, și l-a făcut vreo 80 de gravuri, dintre care cea mai reprezentativă, care poate să dea nume la toate celelalte gravuri, una se numea Somnul rațiunii naște monștri. Cine naște monștri? Dacă rațiunea doarme, inima. Dacă voi vă bazați pe inimă și pe semnalele inimii, ați dat-o în bară. Pentru că nu veți avea de parte decât de monstruozități, de arătări monstruoase. Știți de unde vine cuvântul roman? Pentru că voi ați citit romane sau ați văzut filme. Filmele sunt romane, video. Romanul vine de la romantism. Este produsul romantismului, iar romantismul nu e altceva decât dominația inimii asupra rațiunii. Clasicismul era dominația inimii de către rațiune. Acum, în romantism, e inima domină rațiunea. S-au schimbat rolurile. Pe vremuri, calul avea un călăreț și strunea calul. Acum călărețul e beat, mort și calul duce unde vrea. Imaginați-vă. Romanța e doar tencuiala de peste realitate. Iar fetele care visează citind romane, habar n-au de realitate. Și vă spun că soția mea s-a distins prin faptul că a avut un simț sănătos și un bun simț al realității extraordinar. Și prin asta am spus și eu ca Ahasveros, iată în sfârșit un om, un om întreg. Realitatea nu are ca scop să dăm ochii peste cap. Realitatea are ca scop să ne șlefuiască caracterul. Și mi-am dat seama că dintre toate câte erau la data aceea, eu și Ahasveros n-aveam decât pe Estera. Am întâlnit o filipineză și anume Heidi Bostamante. Era o filipineză scundă, creolă, ca toate filipinezele, dar avea o frumusețe aparte. Era mai presus de celelalte filipineze. Deșteaptă, vorbea o engleză atât de elegantă încât nu vă imaginați. Parcă a fost în Statele Unite, deși a crescut în Filipine, în General Santos City. Ea a terminat o facultate și era asistentă universitară. Fata asta era, vă spun, o fată perlă. Și am fost puțin mirat și l-am întrebat pe traducătorul meu, pe care îl cheamă Rogelio Nomos, așa îl chema pe el, pastor, lider de școală de sabat în misiunea aceea. Deci era directorul școlii sabat în misiune. Un bărbat cu doi copii, familie, un om valoros, Rogelio Nomos. Și am întrebat, măi Rogelio, fata asta, mi se pare atât de deosebită, este o prințesă, câți ani are? 29? Înseamnă că a ratat toate trenurile. N-are pe nimeni? Mă îngrijoram pentru că vedeam că are o valoare deosebită. Și a spus, fiți pe pace, zice Rogelio. De vreo 8 ani se ține un tip după ea, valoros băiat. Om spiritual, întreg. Și a spus, Heidi, la 21 de ani, aș vrea să ne căsătorim. Și a spus, știi că îmi place de tine? Îmi place. Și dacă ar fi să mă căsătoresc, cred că cu tine m-aș căsători. Dar eu nu vreau să mă căsătoresc acum. Vreau să lucrez pentru Hristos. Vreau să dau tot ce am mai bun pentru Domnul. Și Heidi Bostamante i-a spus, Juan, dacă mă aștepți la 35, 36, când ne-om băbi, ne-am luat. Și vă spun, fata aceasta, extrem de distinsă, inteligentă, plăcută, era lidera de tineret pentru tot Cotabato de Sud. Era o regiune care cuprindea mai multe provincii, Cotabato de Sud, Cotabato de Nord, erau ținuturi extraordinare. Și ea reușise, împreună cu alte câteva fete, să înființeze câteva biserici. Era plantatoare de biserici, fata asta extraordinară, Heidi Bostamante. Apreciez extraordinar călugărițele. Ați văzut cum merg ele? Nu mironosite, ci întind piciorul bărbătești și au pantofi bărbătești picioare. Și merg întotdeauna la comisiune. Au ceva de făcut. Mă întreb, de ce oare fetele astea nu au romanță în cap, nici Heidi Bostamante? Ele au înțeles realitatea. Sunt săraci, sunt copii ai străzii, sunt văduve care au nevoie de suport, sunt oameni handicapați care au nevoie de ajutor. Hai să-mi găsesc un scop în viață. Tot oftând și suspinând pe la colțuri. Dar încolo de colțuri, voi aveți o misiune. De ce să nu fim și noi ca și călugărițele catolice? Și soția mea, pentru că tot timpul voi face trimitere la ea, că prin ea am învățat multe, ea trăia pentru alții. Marea mea stupoare este că atunci când am spus, ea e omul de care aveam nevoie, alți doi bătuseră deja la ușa ei. Și ea să cadă în brațele primului, nici vorbă. A spus, nu. A avut puterea să aleagă. Eu nu sunt o marfă, dar eu nu mă asociez decât cu cineva care mă ajută în misiunea mea. Călugărițele au găsit sensul vieții dincolo de romanța căsătoriei. Și căsătoria, dacă este un instrument al realității, și eu cred că poate să fie, de-aia m-am căsătorit, e doar ca să dea mai multă eficiență sensului vieții și nu de romanță. Vă rog, faceți o operație neuro- sau psihochirurgicală. Extirpați noțiunea de romanță. Nu stârniți primăvara. Vine ea. Capitolul 3. Dragostea adevărată nu e dragostea hormonală. Știți ce înseamnă hormonii? Sunt niște pitici care umblă prin noi și care ne stârnesc cu niște țepi. Hai, hai, Hormonii ăștia au și ei ciclul lor să apară la un moment dat, să revină din când în când la suprafață. Există o mare deosebire între iubire și îndrăgosteală sau îndrăgostire. Care e deosebirea între iubire și îndrăgostire? Îndrăgostirea e o chestie de mormoni, în timp ce iubirea e o problemă profundă între om și om. Sigur, Dumnezeu a făcut și hormonii aceștia. Și cred că este și timpul lor. Dar eu cred că sunt un lucru atât de mic și subordonat, care nu are niciodată dreptul să manipuleze și să conducă, să construiască viața cuiva. Și fiți atenți ce vă spun eu. Ați auzit de căței care, când hormonii pompează în ei, nici apă, nici mâncare, nici stăpân, nici lanț, nici gard, nici cușcă, nimic. Doar simtă către cățelușa de vis-a-vis. Și nu știu nimic. Asta se cheamă manipulare. Eu, dragii mei, refuz să accept îndrăgostirea. Dacă vă gândiți că iubirea este îndrăgosteală și dacă vă gândiți că dragostea e hormon, atunci aflați că există regula aceasta. Îndrăgostirea trece odată cu consumarea hormonală și nu mai iubește. Câinele se întoarce și el, cheunând înapoi, se roagă stăpânului să-l primească și îl primește, a uitat de cățelușă. Pentru că descărcându-se tensiunea hormonală, ajungând la zero, gata. Și băgați la cap că îndrăgostirea e dușman. Eu nu merg pe îndrăgostire, eu merg pe valoarea omului. Și vă spun, dragostea vine ea. Alegeți nu cu inima nebună a locuinței, pentru că vă prăjiți și voi o să ardeți. Și eu nu vă pot ajuta, nici îngerii din cer. Dacă voi faceți un pas greșit și mergeți pe nebuna locuinței, moarte ei! Hai, nu chiar moarte, dar pușcărie. E nevoie să existe, pentru că din ea ies izvoarele vieții, dar ea trebuie să stea în locul ei, dirijată de călăreți, să nu o ia vraiște. Îndrăgostirea trece odată cu consumarea hormonală. Nu mizați pe hormoni și nu uitați, hormonii vin. Care-i vremea dragostei? Uitați ce spune. Cântarea cântărilor nu stârni de trei ori. Dragostea până vine ea. Ce înseamnă a nu stârni? A nu stârni înseamnă că o face să vină. Deci că nu fă dragostea să vină până nu vine. Cumva este aproape că nu înțeleg. Nu fă să vină decât când vine. A, eu o fac să vină, doi, Domnul mi-o aduce. Eu o fac să vină și eu determin pe ascuns și pe față. Când vine de la Domnul, nu mi-e rușine. Când vine pe ascuns, merg cu bilețele, cu șmecherii, nu acceptați dragostea pe ascuns. Nu acceptați prietenii, îndrăgostirie. Auzi, ne întâlnim unde? La parc. Nu acceptați pe ascuns. Mergeți când vine ea și atunci mergeți la lumină. Aia îți stârnește rușine, aoleo, ne vede cineva. Asta la altă, e o cinste să mă vadă cineva. În sfârșit, e un om întreg. A stârni. Cum se poate stârni? Prin visare. Prin deformarea realității. Pentru că eu îmi proiectez pe realitate altceva. Mi-amintesc ce a făcut fratele soției, cumnatul meu. A citit despre parașute, s-a uitat la umbrela mare a mamei, era umbrelă de aia bărbătească și a spus, băi, dacă eu sar de pe șopru în jos, de pe șopron, asta mă ține parașută. În mintea lui era parașută, dar era umbrelă. Și când a sărit, vă dați seama ce a făcut parașuta. S-a dat peste cap și a căzut ca un sac. Dar în mintea noastră noi proiectăm altfel realitatea decât cum este și este nenorocire. Eu am fost elev la seminar și am fost cu copii, cu juniorii, cu ei m-am ocupat. Și era o fată de 12 ani, 13 ani, am fost la 15 ani, la 17 ani, la 19 ani. O fată cu minte și frumușică foc. Și un tip, student la medicină, a pus ochii pe ea. Și măi, fata avea tot ce trebuia. Au ajuns la logodnă. Ei, aici s-a stricat treaba. Și nu o să credeți de ce. Și în momentul când el o prindea în brațe, ea se lăsa cârpă în brațele lui, mai să leșim. Măi, frate, n-avea echilibru, n-avea greutate. Era fată bună, dar ce cu fata asta? Ori de câte ori, n-are și echilibru, n-are stabilitate. Și nu i-a mai trebuit și a lăsat-o. A stricat logodna. N-a avut puțină înțelepciune fata asta să aibă echilibru. Să aibă greutatea ei. Știți că soția mea în viața ei nu mi-a spus, je t'aime. Eu îi spun de 1000 de ori pe zi și sunt iubito, tu mă mai iubești? Și a spune, drăguțule. Atât. Și am întrebat-o de ce. Și ea mi-a spus, a învățat-o mama ei și a descoperit în realitate că o fată niciodată nu trebuie să spună te iubesc. Și să primească cuvântul tău. Cine dă flori? Și că fata l-a băiat. Niciodată o fată nu dă. Dar să mărturisească dragostea. Tăcere. Ah, te iubesc. Nu te da în vânt. Nu te da în vânt. Prețuiește-te. Dar arată iubirea. Deci tăcere cu mărturie. Declarațiile devin antideclarații. Nu faceți declarații. Și legea asta nu știu multe fete. Trimit bilețele, te iubesc. Cum își va ține tânăra curată cărarea? 119:9 spune, îndeptându-se după cuvântul tău. În cuvântul lui Dumnezeu am 3 lucruri. O morală clară, în care da e da și nu e nu. Se cuvine o fată să se sărute cu un flăcău, dacă n-au făcut încă planuri și nici măcar logodnă. Stați la adevărul ăsta. Da e da și nu e nu. După ce ai cucerit cetatea, nu te mai interesează, vrei alta. Și soția mea în fiecare zi este o cetate nouă și trebuie să o cucerezi din nou. Și asta e frumusețea lăuntrică, armonia de care vorbeam. Moral, am un criteriu standard. Da, da și nu. Biblia îmi dă o țintă în viață și știu care e drumul meu. Am o viață veșnică. Familia, știți că Dumnezeu n-a creat familia ca să fim fericiți? Familia ne-a oferit-o ca să ne formăm caracterele prin abraziune, prin șlefuire. Ăsta e scopul familiei. Și într-adevăr, Dumnezeu a avut un plan pentru omul căzut ca să se tot frece, să se șurluie piatră de piatră până când se netezesc. Și că în stomacul struțului sunt pietre mari, ca la găină, la pipota găinii mici, pietre lustruite de bune de pus pe cristal. Atât se tot freacă acolo, până când sunt caracterele noastre bune de cer. Și eu mă frec de drăguța mea, de copiii mei, ea de mine și ne facem caractere bune de cer. Ăsta e scopul familiei. Nu e să fim fericiți până la adânci bătrâneți.
Suntem la finalul emisiunii Tinerețea e o artă. Am convingerea că, din punct de vedere sentimental, stăm mai bine și, ca pe o tablă de șah, știm care e următoarea mutare vis-a-vis de partenerul nostru de viață. Așteptăm în continuare mesajele voastre la adresa tinerețeaeoartă@yahoo.com. Mulțumim pentru că ați acceptat și în această seară să petreceți o oră alături de emisiunea Tinerețea e o artă. O noapte bună vă doresc!
Sure.